Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je bývalý europoslanec, poslanec ODS, starosta Lise nad Labem a dnes podnikatel v poradenské oblasti Hynek Fajmon. Vítejte, Hynku.
Dobrý den.
Ten důvod, proč jsem vás pozval, je... My ho víme, teď ho prozradím posluchačům. Vy jste jeden z největších expertů a znalců toho, čemu se globálně říká Green Deal. A já jsem si vás pozval, abych posluchačům zprostředkoval pohled do historie této ideologie a co bude dál, protože věci se dějou překotným směrem. Díky Americe. Já začnu trošku historií a zeptám se, kdy vlastně došlo k tomu, jestli se to dá vůbec označit, kdy došlo k tomu výstřelu z Aurory a Green Deal byl spuštěn?
No, tak děkuju jednak za to označení za experta, ale já myslím, že do této pozice jsem se dostal jenom díky tomu, že jsem si opravdu ty dokumenty, které k tomu jsou veřejně přístupné, přečetl a snažím se pořád tu debatu sledovat a ty posuny, které k tomu jsou. No, kdy to začalo? Začalo to vlastně v tom roce 2019, před 6 lety, když byly volby do Evropského parlamentu. Tak v té době byla taková kauza zvláštní, se objevila postava mladá aktivistka Greta Thunbergová a najednou jí bylo všude plno a lidé moc nechápali, proč je jí všude plno a co to vlastně znamená. No a ona byla takovým apoštolem toho Green Dealu, který potom Evropská komise, která se sformovala v roce 2019 po těch evropských volbách v čele s Ursulou von der Leyen, ale hlavně s místopředsedou Francem Timmermansem. No a tahle ta komise vlastně ten Evropský Green Deal připravila během hrozně krátké doby jej schválila, takže dneska je to již platná legislativa. Mm-hmm.
Vy mluvíte o roku 2019 a době, kdy se formovala tehdejší Eurokomise, teda Komise Evropského parlamentu. Ne, Komise Evropské unie, pardon, já to mám hrozný zmatek. Ale ne, chci se zeptat na zásadní věc. Já jsem byl jednou účasten vaší řeknu, přednášky, kde jste vysvětloval i novinářům podstatu Green Dealu. A jsou dva termíny, New Green Deal a Green Deal. Jeden se týká Spojených států a jeden Evropy. To znamená, že Spojené státy asi nepřijali ten Green Deal v době, kdy se tady formovala nová Evropská komise. Že?
No, v Americe je vlastně New Green Deal a v Evropě je jenom Green Deal. Jo? Ten rozdíl v tom je jenom nepatrný, respektive oba dva ty programy se shodují v jednom základním cíli a ten cíl, ke kterému všecko směřuje, je dosáhnout bezuhlíkové budoucnosti v roce 2050, což vychází z celé té teorie globálního oteplování a z pařížské klimatické dohody, že k roku 2050 mají být ty ekonomiky bezemisní. No a rozdíl je v tom, že Amerika vlastně zvolila trošku jinou cestu než Evropa k tomu, jak dosáhnout ten cíl. Nicméně v Americe to bylo předmětem politického boje, kde republikáni s tím od začátku nesouhlasili a demokrati to protlačili na sílu a vždycky, když přišel do Bílého domu Trump, tak to zrušil, odstoupil přímo od té pařížský konvence. Takže Amerika vlastně dneska v současné době od pondělka zase tenhle ten cíl Green Dealu prostě nezdílí.
Jasně.
A v Americe ten Green Deal je potřeba rozdělit na dvě věci. Jednak je ten cíl samotný a pak je ta cesta, jak se k tomu cíli má dostat. No a v Americe se chtěli dostat k tomu cíli tak, že přijali takzvaný IRA zákon, Inflation Reduction Act, což je zákon, který vlastně dává firmám a domácnostem a místním samosprávám podněty k tomu, aby instalovali zelený zdroje a podobně, přičemž snižuje daně, odpisy a takovýhle věci. V Evropě je to udělaný jinak. V Evropě je vlastně to soubor příkazů a nařízení a různých přirážek a dotací, které se mají realizovat tak, aby bylo dosaženo toho cíle.
Já se k tomu, k té cestě, jak dosáhnout bezuhlíkové společnosti, ještě dostanu ke konkrétním krokům. Já jsem slyšel váš příspěvek do diskuze loni na kongresu ODS a vy jste tam popisoval, vy jste kritizoval, nebo mluvil jste o Green Dealu a popsal jste tam zajímavou věc, která se moc jakoby neví, nebo není to ve veřejném prostoru známo, a to je to, že i v tom roce 2019 vlastně ten Green Deal, s Green Dealem nikdo do voleb de facto nešel, až na stranu zelenou, která ne úplně uspěla, ale najednou to tady máme. Proč vlastně ta debata politická o Green Dealu neproběhla a my jsme tady v zajetí této politiky.
No to je dobrá otázka, já nevím, proč to tak je, ale je pravda, že ty mainstreamové strany, které si říkají o sobě, že jsou jako ty zodpovědný, tak vlastně vůbec ten závazek, že prostě bude přijatý Green Deal jako v té předvolební kampani v roce 2019. A když jsem se díval do všech těch evropských politických programů, tak skutečně explicitně to tam měli jenom ty zelený, jinak vůbec nikdo. A to i ti zelení to tam měli napsaný takovým jako zastřeným způsobem. A ostatní to prostě vůbec nedeklarovali, což já považuji za strašný problém, protože prostě demokracie je založená na tom, že voliči hlasují pro nějaký program. A jestliže potom vlastně je odhlasováno něco, co se vůbec voličům neřeklo, tak je to zvláštní. Jo? A ve skutečnosti to klade velký otazník, zda takový systém je demokratický, protože prostě zákonodárce přijme něco, o čemž veřejnost nebyla informována. Je informována ex post. A vlastně kromě toho, že tam není ten mandát, tak tam nejsou ani dopadové studie. Tam prostě nikdo si nekladl otázku, kolik to bude stát. Na druhou stranu je pravda, že v těch dokumentech, když si je přečtete, ty předkládací zprávy, tak je tam explicitně řečeno, že ten program povede ke schudnutí řádově 20% populace, která se dostane do problému. To tam explicitně je řečeno, takže Evropský Green Deal je program řízeného schudnutí.
Nedá se to, že ten Green Deal jako takový nebyl v předvolebních programech, nedá se to svést, v vozovkách svést na klima, že jakože najednou ta Evropská komise nebo Unie reagovala na to, že začíná být fakt nesnesitelné horko a že reaguje na něco, co předtím nebylo.
Oni samozřejmě to zdůvodnění bylo tenkrát vlastně se s tím jako s tím zdůvodňováním nikdo moc jako nedělá jako problém, jo. Nikdo, ty vlády, ministři jezdí do toho Bruselu a vlastně jedou tam s nějakým mandátem, který ani není pořádně známý. Nikdo se jich na to ani neptá a pak najednou zjistíte, že máte zakázaný prodej klasického auta. A naše vláda proto taky to schválila.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Vy mluvíte o roku 2019, ale já si vzpomínám, že jsem byl v roce 2000, myslím si, že to bylo v roce 2009 nebo 10, zhruba tak, když v době vašeho ještě europoslanectví byl jsem v Bruselu a vy jste nás tam provázel jako novinářem Evropským parlamentem. A my už tehdy jsme mluvili o tom, že na mnoha místech se měří uhlíková stopa, a takže to není úplně vynález roku 2019, tam už kořeny musely být daleko dřív toho, té ideologie zelené. Ne?
Ano, to samozřejmě, to je pravda. Takový vlastně ten model právně vymahatelných závazků se zavedl už kolem roku 2000, tím, že vznikla tehdy ten model na emisní povolenky. A což je vlastně takovej zvláštní vehikl, nástroj k tomu, že jak může ta povolenka je vlastně taková kvazi daň a poprvé v dějinách je daň, která je stanovená tržním způsobem. Není jako fixní, ale je stanovená jakoby na trhu, což je hrozně zvláštní systém, kdy vlastně nemůžete kalkulovat dopředu cenu energie, protože vám tam vstupuje ta povolenka. No a tu cenu manipuluje ten, kdo vydává ty povolenky, což je Evropská komise. Jo, takže ono to má dlouhou historii, která vlastně jde až k tomu kolem toho roku 2000.
My jsme v nějaké, ten Green Deal už se stal teď předmětem politické debaty do jisté míry byl asi předmětem i politického zápasu nebo zápasu soutěže před evropskými volbami loni. Ten Green Deal přece lidi začali chápat víc než v roce 2019 a ten Má asi posilili ty strany, které Green Deal úplně nepodporují v Evropském parlamentu, ale mám pocit, že se nic neděje. V zásadě, že se ten zaoceánský parník neotočil moc.
No tak to je pravda, protože co se týká samotných voleb, tak v těch volbách prostě už přece jenom to téma Green Dealu bylo velmi přítomné, protože to prostě začíná reálně dopadat na voliče. Voliči si mysleli dlouhou dobu, že Green Deal je jenom nějaká nálepka, která se jich netýká, jejich každodenního života. A to si myslím, že už dneska většina lidí pochopila, že tak není, že se jich to extrémně týká. A samozřejmě tím pádem to bylo poprvé teď v těch evropských volbách, kdy mohli se zpětně k tomu vlastně vyjádřit celý ty věci a došlo k velkému posunu, že tam výrazně se zvýšil počet těch poslanců, kteří jsou proti tomu kritický. Nicméně v tom období minulým prostě celý ten Green Deal byl schválený. Respektive byl schválený ten celkový cíl a byl schválený balík, kterýmu se říká Fit for 55. A to je balík, který říká, jakým způsobem snížíme ty emise o 55%. Takže je to vlastně legislativa pro období do zhruba roku 2035. A tahle legislativa, která má zajistit tu redukci, byla celá schválená. A dneska, pokud chceme ten Green Deal nějakým způsobem, ten nový parlament a nová komise, pokud by to chtěla s tím něco dělat, tak musí začít jako od nuly ten legislativní proces a je tam spousta sil, který to nechtějí, který jsou spokojený s tím, že to bylo pro, že to bylo schválený a chtějí, aby to na ty domácnosti a na ten průmysl reálně dopadlo. Takže letos začaly třeba platit ty pokuty za emise u automobilů, které jsou de facto likvidační. Jo? A teď se vlastně vede debata v parlamentu. Teďka Donald Tusk, premiér Polska, řekl, že musí se Green Deal změnit i ve světle toho, co se děje v Americe. No ale jak moc se změní, to je otázka. Jestli to vůbec jako bude dostatečná síla to změnit, je velká otázka, protože jediný, kdo může v Evropě tu legislativu dát do pohybu, je komise. A když komise nic nenavrhne, tak žádná změna nebude.
Má vůbec smysl se upínat k naději, že Evropská komise pochopí ten, tu dá se říct, jako očekávanou izolaci Evropy ve světle toho, co se děje v Americe, když Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, ve chvíli, kdy Donald Trump podepisoval nebo rušil Green Deal, ono je to sice symbolické gesto, ale tak v Davosu měla projev o tom, že pařížská dohoda je nadějí celého lidstva a Evropská unie bude dál bojovat za bezuhlíkovou společnost a tak dále, a tak dále. Tam žádná sebereflexe není.
To je pravda. Na druhou stranu já teda spolíhám na to, že vlastně teď jsme v takové přechodné fázi, kdy se čeká na to, jak dopadnou výsledky německých voleb a taky jaká bude vláda ve Francii. Jsme v takovém jako zvláštním přechodu, kdy prostě ta komise nemá vlastně zadání od těch klíčových hráčů, především od Francie a od Německa. Respektive má to starý zadání, ale ty staré vlády vlastně padly a určitě v Německu bude nová vláda, ve Francii taky, a ta komise bude muset poslouchat to, co tyhle ty vlády těch dvou klíčových států jí budou říkat. Takže bude hodně záležet na tom, co řekne nový kancléř německý, což bude nejspíše Friedrich Merz. No a co německá vláda, jakým kurzem bude se snažit tu novou komisi kormidlovat. A protože Angela je z CDU, pardon, Ursula von der Leyen je z CDU, tak ona prostě bude potom následovat to, co bude německá vláda prosazovat. Takže ty volby jsou za měsíc, takže předpokládejme, že někdy třeba během jara bychom už mohli vidět nějaký směr, kterým se ta komise začne vydávat.
Říká můj dnešní host Hynek Fajmon, se kterým se bavím o Green Dealu, New Green Dealu, Green Dealu a dopadech této ideologie na evropskou ekonomiku a politické prostředí. A budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je Hynek Fajmon, bývalý europoslanec, se kterým se bavím o Green Dealu a jeho budoucnosti, zvláště v Evropě a také v České republice. Já, když se bavíme o nějakých nadějích na změnu kurzu v Evropské unii, tak se chci zeptat na Českou republiku. Já vnímám tady, nebo vnímám, to asi není úplně těžké, tady se vedou spory Mám pocit, že i politická reprezentace už pochopila, že Green Deal je jakoby neúplně populární téma u voličů a teď se vede debata, nebo svalují vinu jeden na druhého, kdo za to může, že jsme tak daleko. Říká se, vláda Andreje Babiše podepsala Green Deal, aniž by vznesla jediný nějakou námitku. Jelo to dál po tom roce 2019. Teď předsednictví Evropské unie Petra Fialy, tak tam jsme zase podepsali Fit for 55 a zákaz spalovacích motorů, což explicitně ODS slibovala, že to nedopustí. Tak kdo má vůbec ta debata smysl, kdo za to může u nás?
No, debata o tom, kdo za to může, má vždycky smysl, protože prostě politická odpovědnost je základem demokracie. Když máme nepřímou demokracii, kde za nás někdo rozhoduje, no tak pokud ho nebudeme hnát k zodpovědnosti, tak ten systém fungovat nebude. To je jednoznačný. Jo? Takže jako ta debata určitý smysl má. Na druhou stranu ten politický systém, který máme v Evropě, je hrozně zvláštní. Protože vlastně umožňuje těm vládám, aby něco pokoutně bez vlastně souhlasu a mandátu voličů a bez informovanosti prostě něco v Bruselu rozhodujou a potom přijedou domů a teď, když to mají implementovat doma, v Bruselu neřeknou vůbec nic proti, všecko řeknou ano, komise, všecko to, co jste navrhli, tak je to OK, všecko se vším souhlasíme, no a pak přijedou domů a zjistí, že ty věci jsou pro voliče jako nepopulární a tak začnou kličkovat. To si myslím, že jako je naprosto nepřijatelná politika, jako jo. Prostě má se říkat a dělat všude to stejný prostě. V Bruselu mám říkat to samý, co říkám voličům. A ne, že v Bruselu se budu tvářit, jako že jsem pro všechno, co komise vymyslí a doma potom budu dělat, že za to já nemůžu, že to spadlo samo z nebe. Jo, to si myslím, že voliči už by měli tuhletu politiku vyloženě trestat, protože je to jako vlastně podvod na voliče. Jo, jako jinak to nelze nazvat. Je to prostě podvod. Jo? Jako vláda, která odsouhlasí, že se prostě povolenky rozšíří i na oblast vytápění budov, i na dopravu a potom se tváří, že vlastně za to nemůže. No co to je? To prostě jako je nepřijatelný takový chování. Takže myslím si, že v tomhle je i velká role médií, aby prostě se novináři ptali ministrů, s čím, pane ministře, jedete do Bruselu, co se bude projednávat, jak budete hlasovat a tak dále. Jo. A o těch věcech informovat dříve, než tomu je. Jo? Často je... Bylo v minulosti takové zpoždění, že se lidi dozvídali ty věci třeba o 2 roky později, než už byly schváleny. Dneska ta vzdálenost mezi tím rozhodnutím časová a tím, kdy se to lidi dozví reálně, je kratší, ale pořád je třeba 1/2, 3/4 až rok, což je moc. Prostě lidé musí být informováni v okamžiku, kdy se ta rozhodnutí reálně dělají.
Nedá se to ovšem takhle, já když nechci hájit teď novináře, protože ten problém vnímám podobně, tady jde hlavně o mainstreamová média, která mohou si dovolit mít prostě zpravodaje v Bruselu a jezdit s premiérem a s delegacema jako doprovod a nekonfrontují je, je to takové souručenství. Zvláštní, protože nejenom politici někteří, ale i média investovala do Green Dealu hodně energie a věřila tomu, to, jako to je nutné si tady říct, ale já pořád Když dneska už se to děje, dneska konfrontují novináři vládu a říkají, jak je možné, že se budou uplatňovat povolenky na jak jste říkal, na budovy a tak dále, zdraží to život. Ale oni zase říkají, no ale my za to nemůžeme, protože Babiš. Jo.
Ne, protože... Babiš s tímhle nemá nic společného, no. To není pravda. Babiš opravdu, jeho vláda schválila ten základní cíl, ale všechny ty implementační opatření, které jsou v tom balíčku Fit for 55, schválila současná vláda.
A dá se odhadnout, co by se dělo, kdyby prostě náš premiér řekl, podívejte se, my to v programu nemáme, já to prostě nemůžu podepsat, nebo nemůžu to schválit. Já se ptám úplně jednoduše, protože já vím, že ty procesy jsou složité a zvlášť, když je člověk asi premiér, když je v čele Evropské unie jako předsedající země, tak má jiný typ odpovědnosti, ale co by se dělo, kdyby mohli jsme říct ne a mohlo to dopadnout jinak?
Ano, mohli, třeba Poláci to udělali, a Bulhaři, Rumuni, různý státy prostě řekli, že s tím mají problémy a že to prostě dělat budou jinak a ta komise, když je postavená před jako neústupného hráče, tak prostě to akceptuje a obejdou to různým způsobem, ale ta vláda si vytváří mandát k nějakému jednání. Bohužel my máme vlády, které mají pocit, že nejvíce dosáhnou pro voliče tím, že budou na všechno kývat ano, a tím se nedosáhne nic, naopak. Jo, tím se vlastně to je zcela chybná vyjednávací strategie. V Bruselu, když budete na všechno kývat, tak nedostanete vůbec nic. Naopak, když budete říkat, my máme problém s tímhle, tak vám ještě komise řekne, no tak my vám uděláme program na speciální na tyhle ty problémy, které vy artikulujete. Jakmile si o nic neřeknete, nic nedostanete.
A tak možná dostaneme větší část výnosů z těch povolenek emisních, ne? Pro chudnoucí část obyvatel, nebo no, to je.
No ne, tak samozřejmě ty povolenky už jsou jako de facto nový daně, který ty vlády samozřejmě velmi rády jako do těch rozpočtů si zapojujou. Nakonec v našem státním rozpočtu už to máme taky, jo, takže a je to tam nafouknutý ještě, takže ty vlády vlastně ty povolenky jako milujou, protože vlastně oficiálně to není daň a navíc se s tím dá různě čarovat. Jo? Takže je to zase v obcházení vůle voličů, protože kdybyste dali voličům rozhodnout ve volbách, chcete zavést volně plovoucí daň na energii, no tak by to lidé v žádném případě nehlasovali. Ale takhle tímhletím způsobem se to všechno obejde a najednou ty peníze tady prostě jsou.
Teď já se ještě vrátím k tomu pondělku a k tomu, co se dělo ve Spojených státech. Teď nemyslím inauguraci Donalda Trumpa, ale to co následovalo, a to bylo podepisování, velkolepé podepisování jednoho dekretu za druhým, o kterém my tady můžeme jenom snít. Ten problém, vy jste to trošku už popsal, ale já nevím, já bych si přál nemít Green Deal v Evropě, ale ta cesta k tomu, jak ho zastavit, je poněkud složitější než ve Spojených státech. Tam opravdu jednak ten Green Deal má trošku jednodušší podobu asi než tady, ale ty rozhodovací procesy a ten vztah k voliče a exekutivě je daleko blížší než u nás. My si můžeme tady mít politickou stranu, která bude mít 90% proti Green Dealu, ale stejně nám to nebude nic platné téměř. Teda.
No, to je pravda, že ten rozhodovací proces je daleko složitější, komplikovanější, ale v zásadě pokud někdo bude chtít zrušit Green Deal, tak je potřeba zrušit jeden zákon, a to je prostě ten klimatický zákon, který říká, že jsme všichni podřízeni cíli nulových emisí v roce 2050.
Což je nesmysl. Ale
to a tenhle ten zákon platí.
Já vím.
Jo? A vlastně dokud tenhle zákon bude v platnosti, tak pořád vedeme válku jenom o to, jakým způsobem budou rozložený ty opatření v čase. Ale nevedeme válku o tu podstatu.
Ten cíl, jasně.
Jo, o ten samotný cíl. A dokud se nespochybní samotný ten cíl, tak vlastně ty vlády permanentně, a i komise, i vlády permanentně vlastně budou podřízený tomu zákonnému cíli, a lidi se pořád vlastně diví, jak to, že pořád vymýšlejí nový a nový věci, které prodražují ten život. No oni to vymýšlejí z toho důvodu, že ten cíl je v platnosti a má podobu zákona.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Já se vrátím k České republice. Četl jsem programové prohlášení vlády, což je dokument, který mnoha stránkový. Nicméně tam explicitně je napsáno, že my budeme plnit to zelené šílenství, já to úplně zjednodušuju, ale je tam prostě cirkulární ekonomika, jsou tam obnovitelné zdroje, investice do čisté energie a všechny ty nástroje, které nám zdraží život, ale zvláště v tom, že my jsme průmyslová země. Jo? My tady máme zdroje uhlí, máme jaderné elektrárny, máme firmy, máme automobilový průmysl, a to si já prostě nevěřím tomu, že to někdo, že to prostě lidi neví dopředu, nebo že není nějaká expertní skupina, která řekne, pro boha, zastavte se, když tady budete stavět větrníky, které se ukazují jako nesmysl, to už je všechno vyzkoušené. My to auto navedeme do zdi a jedeme a přidáme plyn, jako když víme, že to může dopadnout.
No, ty elity jsou přesvědčený, že o tom, že to je správná cesta, a dokud nedojde k jejich výměně, tak oni tu cestu pojedou. Ale možná jednu věc řeknu k těm letošním volbám. V podstatě dneska, tak jak ten Green Deal je schválený a ten balíček Fit for 55, tak je skoro jedno, kdo ve volbách vyhraje a jaká vláda se tady sformuje, protože ten obsah politiky na to příští volební období, na ty 4 roky, už je tím Green Dealem danej. Jo? Takže ať bude jakákoliv vláda, tak vlastně bude muset plnit ty závazky, které v tom Bruselu jsou vlastně už učiněný. Jo? Teoreticky může být vláda, která řekne, budeme se snažit ty věci zmírňovat nebo nějak jednat o nich, odložit je, ale to jsou jenom jako technikálie, třeba, že se něco o rok prodlouží, náběh něčeho, ale ten samotný obsah už je schválený. Takže, což je zase, jsme u té otázky demokratičnosti toho systému, k čemu vlastně teda máme volby, když budeme teda dávat dohromady novou vládu a parlament, ale vlastně ty 4 roky, co se má dělat, už je vlastně rozhodnuto.
Já teda se stoupím o několik pater níž a v této souvislosti se zeptám. Já jsem slyšel rozhovor s Andrejem Babišem někde, kterým se předpokládá, že ty volby vyhraje, a ptali se ho na energetiku, a on říkal, já zruším zákaz spalování uhlí, uhelné elektráren. Je to možné? Já teď se neptám jako Andrej Babiš, nebo jestli může budoucí premiér český dosáhnout něčeho takového?
No tak tam je vlastně, co se týká toho spalování uhlí, tak to je národní rozhodnutí, kdy nebo takhle, to je prostě ten systém využívání uhlí pro výrobu elektrické energie je extrémně závislý na té povolence. A vlastně ta povolenka zásadním způsobem rozhoduje o efektivitě a rentabilitě výroby elektrické energie. Takže už je, a tu cenu té povolenky má v ruce komise, ne národní vláda. A takže když ta cena povolenky bude vysoká, tak spousta těch výrobců už dneska říká, že prostě sami to vypnou, protože se jim nebude vyplácet vůbec takovou energii vyrábět. Čili dneska se neřeší otázka, zda se uhelné elektrárny vypnou nebo nevypnou, ale řeší se otázka, že reálně ta kapacita bude chybět a vlády budou muset platit nějaký extra peníze majitelům těch elektráren v zájmu toho, aby jejich kapacita byla k dispozici, když v té síti nebude dostatek výkonu. Takže tím chci říct, že prostě ta národní vláda, tu energetiku, nemá v rukách dostatečným způsobem, protože jsou tam ty povolenky. A ty povolenky budou zásadním způsobem určovat, který zdroje vůbec budou využívatelný a který ne.
No já, když to poslouchám, ten druhou půlku našeho rozhovoru, tak já jako bytostný optimista podlehám teda velké depresi z toho budoucího vývoje. Já se chci zeptat, já jsem to říkal na začátku, vy jste členem ODS, byl jste jako delegát loni na kongresu a teď já se nechci pouštět do nějakých vnitrostranických jako disku nebo půtek, ani nechci kritizovat ODS, ale chci se zeptat, vede se ve vaší straně vlastně na to téma nějaká diskuse, co s tím, protože jako volby se blíží a evidentně voliči jsou znepokojeni dalším možným vývojem, já nevím, nebo ne vývojem, prostě bojí se o peněženky, jo, to je úplně jednoduché.
No tak debata, jako mě velmi negativně překvapilo přiznání pana poslance Marka Bendy, který před nějakým časem řekl, že během předsednictví byla schválena spousta nesmyslů, kterých jsme si, jak říkal, myslím, nevšimli. To si myslím, že je úplně strašlivá věc. A jestli to opravdu tak bylo, že jsme si toho nevšimli, tak je to strašně jako špatný. No a vlastně, protože máme trojkoalici Spolu, tak se totálně rozmlžil program. Vznikl takový zvláštní jako taková trojnožka, kde jsou tři strany, každá má jiný názor a vytváří se na úrovni vlády nějaký kompromis, který se vlastně neodpovídá názoru ani TOP 09, ani ODS, ani KDU. A ten kompromis vlastně je nehájitelný a nefunkční. Vlastně ten kompromis na úrovni té evropské politiky je pouze v tom, že se vlastně odhlasuje všechno, co jde z Bruselu. A jediná jako samostatná politika je, že vláda chce stavět nový jaderný zdroj, což je asi chválihodný, nicméně tohle zase podlíhá schválení z Bruselu a ta notifikace těch podmínek pořád není jako jasná. Respektive je téměř 100% jasné, že výstavba těch jaderných bloků bude extrémně nákladná a zároveň nebudeme moci Evropská komise nepřipustí to, aby česká vláda mohla pro české subjekty dělat nižší ceny, než jsou ceny vzniklé na těch regionálních trzích. Takže moc velký řešení to není.
A nebylo by jednodušší, a to už je taková úvaha, nebylo by jednodušší nechat tady tuto ideologické hrampádí zelené v hnutí STAN, které v tom jede teda naplno, a soustředit se na ty opravdu jako přízemní otázky, otázky voličů?
No, já si myslím, že k tomu stejně dojde, jo, to prostě dříve nebo později k tomu dojde a je prostě pravda, že ty povolenky budou klíčová věc do budoucnosti. No a oni říkají, že samozřejmě, že budou lidi různě motivovat, že budou z těch výnosů těch povolenek rozdávat dotace na ty zateplování a podobně. A že budou jako lidem pomáhat, ale to je pomalý a neefektivní, že jo. A dostane to jenom někdo. I když se ty dotace jako rozjeli a jsou relativně velký a relativně dostupný, ale ta cena elektřiny je extrémně vysoká, dopadá na všechny.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Já se tady ptám téměř každého, kdo se těmito otázkami zabývá, jako teď se bavíme o energetice. Máte vysvětlení pro to, jak je možné, že Česká republika je exportérem elektřiny, dokáže vyrobit řádově několikrát levněji, než se nakonec prodává, protože máme nejdražší elektřinu v Evropě téměř, přepočtu na paritu kupní síly?
No, to je dáno tím, jak je zorganizovaný trh s elektřinou v Evropě. V Evropě je trh s elektřinou zorganizovaný do takzvaných regionů a v rámci těch regionů je stanoveno, že se cena má tvořit na burzách. Takže my jsme v tom německém regionu, který je nejdražší, kde jsou nejvyšší ceny a vlastně prodává se elektřina přes lipskou burzu. Což je na jednu stranu jako pro výhodný pro ČES a akcionáře ČESu, to znamená i pro stát, protože ČES platí hodně velký dividendy do státní kasy. Na druhou stranu nám ta cena vstupuje potom do celé ekonomiky. Takže ta cena vysoká je daná tím, jak je organizovaný trh s elektřinou a to je zase věc evropské legislativy.
Věříte tomu, tady proběhla debata, do které se zapojila i část českých europoslanců před koncem nového roku, teda před koncem loňského roku, kdy se jednalo o automobilový průmysl a o to, jestli jakože by se měly zastavit ty nesmyslné pokuty za neprodané množství elektroaut. Nakonec to ta největší frakce v Evropském parlamentu Lidové strany to vlastně zamázla nějakým způsobem, že se o tom ani jednat nebude a ty pokuty teda se budou platit. A teď je nová mantra, že z těch pokut, že ty pokuty se musí vrátit těm automobilkám do vývoje. Věříte tomu?
No, já si myslím, že se to odkoplo z toho důvodu, že se čeká nejsilnější část EPP, to je strany Lidové, je CDU, CSU, ty mají, já nevím, pak kolem 50 europoslanců čeká se na výsledek německých voleb a na to, co řekne německá vláda v té věci. No a německá vláda je pod extrémním tlakem Číny, protože v Číně Volkswagen a řada dalších německých automobilek vyrábí, takže není úplně jasný, co Němci budou chtít. Pravda je ta, že vlastně v letošním roce je první rok, kdy jsou v platnosti ty pokuty za emise nad nějaký limit 95 gramů a ty pokuty jsou jsou extrémně vysoký. Respektive jsou nastavený tak, že vlastně nutějí ty automobilky, aby ředili ty spalováky těma elektroautama, aby celá ta jejich flotila byla pod tím limitem. A toho lze dosáhnout jenom za předpokladu, že prodáte každý čtvrtý auto, který jako firma prodáte, musí být elektro. Ale poptávka po elektromobilech tak vysoká není, takže jim to vlastně vytváří Damoklův meč skoro nad všema evropskýma výrobcema v řádu miliard euro, který vlastně by měli odvést do kasy EU, což zase Evropské unii se to bude líbit, že dostane peníze. Že? Takže otázka je, co bude s těma firmama, protože pro ně oni jsou extrémně zatížený nákladama na vývoj a přechod na elektromobilitu a teď ještě budou odvádět tyhle ty pokuty, takže to může řadu těch firm rozkolísat. Vidíme, co se děje kolem Volkswagenu, zavírají se v Německu továrny, takže samozřejmě je velká otázka, jestli jako komise na to nějak zareaguje. Já očekávám, že prostě po sformování německé vlády během jara se to nějak bude muset řešit.
Takže nám nezbývá nic jiného, než doufat, že v Německu ty volby dopadnou dobře, z našeho pohledu dobře, ale z někoho zase špatně, že jo. Ale to je vlastně smutné konstatování. Já si chci zeptat poslední otázku, Hinku, já, že vás poslouchám a já vás samozřejmě sleduju další dobu. Je vaše politická kariéra uzavřena? Takových lidí, jako jste vy, je málo, jo? Kdo má takhle vhled do evropské i české politiky, samozřejmě jde o ten mandát. Jo?
To nevím, to uvidíme, co přinese budoucnost.
A jste mladý člověk, pozor, to musím upozornit posluchače, kteří nemají, nevidí, nás nevidí.
No to už ne, tak já myslím, že už nejsem rozhodně mladý.
Politicky ne. Ano.
Ne, to už ne, 57 let letos mi bude.
No liď. Ideální věk, no, Ursula von der Leyen má o 10 let víc, to je jako, s tím málo kdo si to vědomí. Takže v konstatováním, že uvidíme, můžeme ukončit tento rozhovor nejenom ve vztahu k vaší budoucnosti politické nebo nebudoucnosti, ale i k tomu, co se bude dít s náma a Evropou. Já zůstám optimistou.
Určitě musíme být optimisty.
Tak děkuji, že jste přišel. Díky.
Díky. Nashledanou.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.